O seară bună tuturor.
Vă spun
din studioul Europei Libere de la Praga,
Alexandru Eftode
și Oana Serafin.
Momente de reculegere astăzi în Republica Moldova și în lumea întreagă în memoria victimelor tragediei din Asia.
State bogate și sărace ale lumii au contribuit masiv la efortul umanitar, suma adunată depășind 3 miliarde de dolari.
Partidul Popular Creștin-Democrat din Moldova acuză puterea comunistă că își subordonează toate organele autonome ale puterii.
Un portret Iulia Timoshenko, cea despre care se crede că va deveni noul prim-ministru al Ucrainei.
Și noul ministru de externe de la București vorbește într-un interviu cu agenția France Press despre dorința României de a vedea Moldova că face o alegere clară către Europa.
Acestea sunt câteva dintre subiectele emisiunii din această seară de 5 ianuarie. Începem însă, ca de obicei, cu un buletin de știri. Alexandru.
Mărimea ajutoarelor acordate de diferite țări pentru refacerea regiunilor din sud-estul Asiei, lovite de catastrofa naturală la sfârșitul lunii decembrie, a ajuns azi între 3 și 4 miliarde de dolari, a anunțat coordonatorul operațiunilor umanitare ale Națiunilor Unite, Jan Egeland. Australia, care a promis 561 de milioane de euro, este aparent în fruntea clasamentului donatorilor. Anunțul a fost făcut în ajunul unei conferințe internaționale a donatorilor planificate să aibă loc la Jakarta. Potrivit Națiunilor Unite, operațiunile umanitare din zonele inundate de valurile tsunami au ajuns astăzi într-un punct hotărător. Mai multe informații pe parcursul programului. Exploziile unor mașini capcană în trei orașe irachiene au făcut cel puțin 21 de victime, dar guvernul interimar de la Bagdad insistă că violențele nu vor conduce la amânarea alegerilor generale de la sfârșitul lunii. O mașină capcană a explodat la Academia de Poliție din orașul Hila și a ucis cel puțin 13 oameni. Atacuri sinucigașe cu bombă au ucis 6 persoane la Bakuba și alte 2 la Bagdad. Șeful serviciilor speciale irachiene, generalul Mohamed Abdullah al-Shawani, a afirmat că în Irak s-ar afla între 20.000 și 30.000 de teroriști cu un centru de comandă în Siria, compus din persoane loiale fostului regim al lui Saddam Hussein. Președintele în exercițiu al Ucrainei, Leonid Kuchma, a acceptat demisia primului ministru Victor Ianukovici și l-a înlocuit provizoriu până la formarea unui nou guvern cu vicepremierul și ministrul de finanțe, Mikola Azarov. Ianukovici a contestat azi la Curtea Supremă de Justiție rezultatele scrutinului prezidențial de pe 26 decembrie, pe care l-a pierdut potrivit rezultatelor preliminare în fața liderului opoziției, Victor Iușcenko. Acțiunea lui Ianukovici la Curtea Supremă de Justiție copiază la Indigo măsurile întreprinse de opoziție după falsificarea votului în luna noiembrie. Mai multe informații despre evoluțiile din Ucraina vă invităm să ascultați în cursul emisiunii. Oficialități din administrația promoscovită a Ceceniei au anunțat în condiții de anonimitate că 14 militari ruși și cel puțin 3 ceceni din trupele guvernamentale au fost uciși într-o serie de incidente în Republica Secesionistă pe parcursul ultimelor 2 zile. Procuratura Generală din Georgia și Curtea de Conturi a Parlamentului Georgian au deschis o anchetă în marginea acuzațiilor de corupție și fraudă la Ministerul Georgian al Apărării. Acuzații la adresa mai multor foste sau actuale oficialități din armată au fost lansate de noul ministru al apărării, Irakli Okuașvili. Potrivit lui, din cauza corupției, forțele armate ale Georgiei s-ar afla acum într-o situație mai proastă decât pe timpul fostului președinte Eduard Șevarnadze. Potrivit mediilor românești, generalul Ion Mihai Pacepa, șef al serviciilor de spionaj românești în regimul Ceaușescu și refugiat în Statele Unite la sfârșitul anilor 70, a fost reîncorporat în forțele armate ale României și trecut în rezervă. Agenția Mediafax citează surse din Serviciul de Informații Externe, potrivit cărora conducerea SIE i-a redat gradul de general locotenent în rezervă lui Ion Mihai Pacepa în urma unei decizii a Înaltei Curți de Casație și Justiție luate la sfârșitul anului trecut.
În întreaga lume au fost păstrate astăzi momente de reculegere în memoria celor care și-au pierdut viața în tragedia din Asia de la sfârșitul anului trecut. Numărul victimelor este de peste 150.000 și se așteaptă ca acesta să crească odată cu trecerea timpului și imposibilitatea de a afla ceva despre cei dispăruți. Secretarul de stat american Colin Powell, care se află în regiune de ieri, a declarat la Aceh, în Indonezia.
I've never seen anything like it in my experience.
N-am văzut niciodată în viața mea ceva asemănător și înțeleg mai bine acum de cât timp va fi nevoie pentru a duce la bun sfârșit efortul de reconstrucție și cât va trebui să îi ajutăm pe acești oameni să-și reclădească casele și viețile și afacerile.
După un început ezitant, președintele american, George Bush, a declanșat o operațiune de mare amploare, la care participă și tatăl său, fostul președinte Bush, cât și fratele său, guvernatorul din Florida. Un apel de sprijin pentru întrajutorarea celor aflați acum la Mare Ananghie a fost lansat și de fostul președinte american, Bill Clinton. Răspunsul din partea americanilor a fost copleșitor, adunându-se sume mari din partea donatorilor particulari. Americanii au arătat că ei cred cu tărie în solidaritatea umană. Oamenii pot vedea acum, spunea secretarul de stat american ieri, valorile Americii în acțiune. Despre ajutorul american în această tragedie relatează de la Washington corespondentul nostru Valeriu Sela.
Jeffrey Bader, care a lucrat în Consiliul de Securității Naționale în timpul administrației Clinton, a declarat, citez, asta ne oferă posibilitatea să reamintim țărilor din regiune că noi putem face lucruri pentru ei pe care nimeni altcineva nu și le permite și, în particular, China nu le poate face. Am crezut în primele zile că vom rata această ocazie, dar ulterior administrația s-a ridicat înălțimea misiunii, a continuat domnul Bader. Armata americană a livrat 10.000 de kilograme de alimente și alte produse în timp ce președintele Bush i-a trimis în regiune pe secretarul de stat Colin Powell și pe Jeb Bush, care este guvernatorul unui stat, Florida, greu încercat de uragane anul trecut. În plus, foștii președinți Bush și Clinton se află în fruntea unei inițiative a administrației de a colecta cât mai multe donații particulare. Imaginile cu militari americani oferind ajutor populațiilor sinistrate vin în contrast cu cele din Irak, unde America este acuzată de agresiune și soldații săi de abuzuri împotriva unor prizonieri și unde militari americani sunt victimele atacurilor insurgenților. Dar acest prestigiu pe care de a fi redobândit poate fi compromis, este de părere Jeffrey Bader, dacă demersul pare unul propagandist. Secretarul de stat Colin Powell a spus că a ajuta Indonezia este o investiție de securitate națională. Dar el a adăugat, nu o facem pentru a revendica avantaje politice sau pentru că dorim să arătăm mai bine în fața musulmanilor. O facem pentru că este vorba despre oameni care au nevoie disperată de ajutor și Statele Unite au fost întotdeauna o țară generoasă și plină de compasiune. Michael O'Hanlon, un analist în chestiuni militare și de securitate la instituția Brookings, consideră că eforturile umanitare vor contribui la îmbunătățirea imaginii Americii în regiunea respectivă. Este întotdeauna bine să poți ajuta oameni, arată O'Hanlon, continuând, pe de altă parte, dacă vorbim prea mult despre ceea ce facem, dacă susținem că trebuie să fim iertați pentru păcate trecute, reale sau percepute, oamenii vor crede că încercăm să profităm de pe urma unei enorme tragedii pentru propriul beneficiu, este de părere expertul de la Brookings. O idee reafirmată și de primul președinte Bush, care într-un interviu acordat unui post de televiziune a spus fără îndoială că ajutorul oferit va ridica prestigiul Statelor Unite, dar nu de asta o face. La care fostul președinte Clinton a adăugat, este una dintre acele situații în care nu poți face decât ce consider că este util și drept și sper să funcționeze.
A fost de la Washington Valeriu Sela. Mâine, la Jakarta, în Indonezia, începe o conferință internațională a donatorilor și liderii lumii vor decide mai exact prioritățile în a face ajutorul internațional cât mai eficient. Mark Mellock Brown, administratorul programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare.
In terms of the what happens at the conference.
În legătură cu ce se va întâmpla la această conferință, au fost promiși o mulțime de bani. Vom vedea mâine mai clar cât de repede pot veni acești bani și unde ar dori donatorii să-i ofere.
I think on our side we're going to say look.
Cred că, din punctul nostru de vedere al Națiunilor Unite, vom spune că banii trebuie să vină repede, există o nevoie urgentă pentru ajutor umanitar, dar trebuie să și stabilim ritmul acestor ajutoare, pentru că această criză nu se va rezolva imediat.
Și cancelarul Germaniei, Gerhard Schröder, a vorbit astăzi despre nevoia unor ajutoare pe termen lung.
So wichtig die Soforthilfe ist, sie reicht nicht.
Ajutorul de urgență imediat nu este suficient. Am încercat de la început să clarific faptul că solidaritatea care există în Germania trebuie să fie canalizată către programe pe termen mediu sau lung. De aceea, guvernul a decis să ofere 500 de milioane de euro pentru o perioadă nu mai mică de 3 ani, dar nici mai mare de 5 ani.
A spus cancelarul Germaniei Gerhard Schröder. Peste 1000 de nemți sunt dați dispăruți în urma tragediei din Asia de Sud-Est. Despre eforturile umanitare ale întregii Europe, relatează de la Bruxelles Dan Alexe.
Instituțiile europene au păstrat astăzi 3 minute de tăcere în memoria victimelor dezastrului care a lovit țările din Oceanul Indian. Până și principalele burse europene, Paris, Amsterdam, Frankfurt și Bruxelles, și-au întrerupt astăzi la prânz activitatea pentru 3 minute. Până acum, Uniunea Europeană și țările membre au anunțat împreună ajutoare în direcția țărilor sinistrate, care se apropie de 1 miliard de euro. Din acest total, însă, jumătate provine de la o singură țară, Germania. Cancelarul german Schröder a anunțat astăzi că va ridica contribuția țării sale la o jumătate de miliard de euro. Germania anunțase inițial 20 de milioane de euro ca ajutoare de urgență. Acum, a spus Schröder, guvernul german a ridicat totalul ajutoarelor pentru întreaga regiune la 500 de milioane de euro sau 660 de milioane de dolari pe următorii 3 ani. Asta face din Germania principalul donator mondial către zonele de dezastru, urmată de Japonia cu 500 de milioane de dolari și Statele Unite care au promis 350 de milioane de dolari. Cancelarul Schröder le-a mai cerut orașelor și landurilor germane să adopte sau să se înfrățească cu regiunile atinse de dezastru. Schröder nu a amintit-o, însă un asemenea lucru s-a întâmplat în vremea sistematizării lui Ceaușescu, când foarte multe orașe și sate din România au fost adoptate de localități occidentale care căutau să le scape de demolare. Acestea sunt însă contribuțiile și inițiativele oficiale, dar pe întregul continent se înregistrează și importante donații private către regiunile sinistrate din Oceanul Indian. Până și într-o țară nu foarte bogată, cum e Grecia, o colectă publică organizată prin intermediul unei emisiuni de televiziune s-a ridicat la peste 9 milioane de euro. Guvernul de la Atena promisese inițial zonelor sinistrate doar 1 milion de euro. Văzând că populația a adunat de 9 ori mai mult, guvernul grec și-a dublat astăzi participarea, anunțând 2 milioane de euro. Dar, în Germania, o persoană privată, cum este campionul de curse de Formula 1, Michael Schumacher, a oferit aproape la fel de mult cât întreaga Grecie, 10 milioane de dolari. Cetățenii s-au mobilizat și în Bosnia. Crucea Roșie din Bosnia, împreună cu principalele companii de telefon, au stabilit începând de astăzi două linii telefonice speciale prin care cetățenii, sunând, pot dona câte unul sau doi dolari care vor apărea pe următoarea lor chitanță telefonică. În sfârșit, o conferință la vârf excepțională se va ține mâine în Jakarta, Indonezia, conferință organizată în bună parte de Uniunea Europeană și la care europenii vor căuta să propună măsuri de prevenire pe viitor a unor asemenea dezastre. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Și în Republica Moldova au fost astăzi comemorate victimele cutremurului din 26 decembrie 2004 din Asia de Sud-Est, având loc o slujbă religioasă la Catedrala Nașterea Domnului din centrul Chișinăului. Slujbă la care au fost prezenți președintele Vladimir Voronin, premierul Vasile Tarlev și mai mulți membri ai guvernului. Potrivit unui decret prezidențial, citem, în semn de profundă compasiune față de popoarele care au avut de suferit de pe urma calamităților și în semn de solidaritate cu ele, la ora 12 au fost coborâte în bernă drapelele de stat în toate localitățile Republicii, după care au urmat 3 minute de reculegere. Tot prin decret prezidențial, instituției publice naționale a audiovizualului vizualului companiei Teleradio Moldova i s-a recomandat să întrerupă la ora 12 difuzarea programelor audiovizuale pentru păstrarea a 3 minute de reculegere, urmate de intonarea imnului de stat al Republicii Moldova. Iată ce au declarat oamenii de pe stradă Europei Libere în legătură cu operațiunile umanitare organizate și cu această dovadă de solidaritate internațională.
E foarte dureros ce s-a întâmplat acolo. Victime foarte mari, asta e ceva, înseamnă a potop. Vă spun, corabele noi au venit acolo, e ceva strașnic, Doamne ferește. Când spun acolo că 155.000 de victime, noi asta să putem dacă Chișinău e capitala noastră și aici sunt aproape de 1 milion, să poate undeva a 4-5 parte din Chișinău s-au dus. Dacă de 1500 în sat, undeva 100 de sate din Moldova, de este așa, din mijloșii, s-au dus. Nu cum trebuie să ajutăm, fiecare în puterea lui, care și cum, unul poate dă, presupunem acolo, 10 lei, unul poate dă, 100, acolo altceva cum trebuie să ajutăm. Dacă îi dăm, când îți mai trăiesc, jii mai, cu vorba mai îi susții, dar dacă s-au dus numai, material trebuie de ajutat cu mantrofele, eu știu așa. Dar Republica Moldova e una dintre cele mai sărași țări și poate să ajute, dar puțin. Când ești, cum, grâu, făină, păpușoi, oloi, răsărite, ca la noi și se crește în Moldova, poate să ajute asta, fără doar și poate. Nu cât aș da acolo, pe spunea că poți să dau chiar și amânt, dacă 10-20 de lei, poți să dau, eu știu, ulea de oloi, acolo poți să dau și așa am acasă, că e un săran de la sat.
Dar nu cunosc nici, dar e foarte grav. Dacă au decedat sute de mii de oameni, comoditatea internațională ar putea să-i ajute, dar Moldova puțin ar putea să-i ajute. De atâta că Moldova nu e așa de țară bogată și vestită.
Este foarte catastrofală, unde au decedat foarte mulți oameni. Eu cred că ar trebui ca să fie un ajutor la fiecare om, cât din Moldova, atât și din toată lumea. Eu aș ajuta, cred că, cu ceva haine, bani, cred că, măcar cât de puțin.
Ce se întâmplă în lume e și un rezultat al activității oamenilor, pentru că răutatea ce domină în lume provoacă niște evenimente care e în defavoarea noastră.
Potopul. Asta e sfârșitul lumii, de-am. Da, de-am să apropie. Eu am vreo 50 de ani, eu n-am auzit timp de ani aceștia să moară atâția oameni, da.
Și asta ne spune încă o dată că suntem foarte vulnerabili pe această planetă și nu dă Doamne să se mai întâmple așa ceva și în alte părți. Asta mai spune că întotdeauna trebuie să fim gata ca să ajutăm pe cei care sunt sinistrați.
Reprezintă un procent foarte mic și de asta nu cred că va avea de suferit populația direct de la cataclismul ăsta. Nu este neînsemnată pentru familiile celor care au decedat acolo și care au rămas încă dispăruți, dar pentru noi, cei care ne aflăm la 10.000 de kilometri, nu este chiar atât de însemnat. Îmi pasă la mod sentimental, dar nu la mod practic. Mi-e jale de ei, dar nu pot să le fac, nu le-aș face nimic.
Ceea ce s-a întâmplat în Asia în urma cutremurului este ceva extrem de grav. Singurul lucru îmbucurător este faptul că întreaga lume s-a solidarizat și, din câte știu eu, s-au adunat aproximativ 2 miliarde de dolari. Consider insuficientă implicarea, sau cel puțin prea puțin cunoscută, implicarea autorităților de la noi. Poate Republica Moldova n-ar fi în stare să acorde foarte mult sprijin material, cum ar putea, de exemplu, cum acordă alte state, dar un minim tot ar fi de apreciat. Nu știu, ținând cont de situația materială, facem așa un ansamblu cetățenilor Republicii Moldova, nu știu, cred că în medie s-ar putea aduna câte 10 lei de persoană.
Statul nostru probabil că e atât de sărac că nu e în stare să ajute. Ce a putut de să fure, s-a furat acum tot.
Opinii culese astăzi la întâmplare pe străzile din Chișinău.
Aici Radio Europa Liberă și ascultați emisiunea Ora Moldovei. Cunoscuta Fundația Merita Americană, Heritage Foundation și cotidianul Wall Street Journal au dat publicității raportul despre libertățile economice în lume în anul 2004. În urma unor analize pe criterii economice și financiare, precum și politice, raportul plasează Republica Moldova în categoria țărilor cu economie care, în general, nu este liberă, dar cu un punctaj mai bun față de cel de anul trecut.
Raportul începe de la constatarea că Republica Moldova, cităm, fiind una din cele mai sărace țări din Europa, nu a promovat în mod hotărât tipul de reformă care a dus la îmbunătățirea semnificativă a economiilor altor țări din regiune. Despre situația politică, studiul menționează că președintele comunist Vladimir Voronin, aflat la putere din anul 2001, și-ar putea pierde funcția în curând în următoarea în urma viitoarelor alegeri. Dar că Partidul Comuniștilor va rămâne la putere în situația în care trei partide din opoziția centristă nu sunt capabile să construiască o coaliție viabilă. Ca rezultat, se spune în raport, în plan economic se va vorbi despre reformă, fără angajamente sincere pentru îmbunătățiri structurale.
Heritage Foundation și Wall Street Journal explică în raport care sunt problemele principale ale reformei economice în Republica Moldova. Cităm. La capitolul investiții străine, guvernul nu a menținut barierele formale pentru investitori, dar mai există obstacole informale. Între acestea este numită corupția răspândită pe larg și intervenția guvernului în sectorul privat, ceea ce a făcut imposibilă îmbunătățirea climatului de afaceri. Volumul investițiilor străine în Moldova este cel mai mic comparativ cu țările din regiune, chiar mai mic decât în Rusia sau Belarus.
Raportul Heritage Foundation și Wall Street Journal citează informații ale Ministerului American al Comerțului despre respectarea dreptului la proprietate în Moldova. Observația critică este că, cităm, Constituția garantează independența justiției, dar cu toate acestea, puterea exercită o influență exagerată asupra justiției. Mulți observatori consideră că salariile mici ale judecătorilor fac ce dificil pentru ei să-și mențină independența și să evite corupția. Potrivit aceleași surse, Ministerul American al Comerțului, procedurile birocratice nu sunt întotdeauna transparente, iar legislația anticorupție nu este aplicată în mod eficient și corupția există la un nivel avansat.
În afară de informațiile guvernului american, raportul Heritage Foundation și Wall Street Journal se bazează pe date ale Fondului Monetar Internațional, Băncii Mondiale, Institutului de Cercetări al revistei britanice The Economist și Organizației Anticorupție Transparency International. Efectele acestui raport sunt de imagine și ar putea influența, de exemplu, investitorii străini care se gândesc dacă să vină sau nu în Republica Moldova.
La conferința de presă de astăzi a Partidului Popular Creștin-Democrat de opoziție s-a vorbit, firesc, despre alegerile viitoare și au fost aduse din nou acuzații la adresa Partidului de Guvernământ. A fost de față și relatează Valeriu Cațăr.
După ce a sesizat ieri Curtea Constituțională în legătură cu presupuse încălcări pe care le-ar fi comis Parlamentul atunci când a adoptat hotărârea privind data alegerilor, deputații creștin-democrați au anunțat că au atacat astăzi în contencios administrativ la Curtea de Apel o altă decizie legată de scrutin. Este vorba despre hotărârea Comisiei Electorale Centrale cu privire la începutul înregistrării concurenților electorali. PPCD a formulat obiecții mult mai categorice decât socialdemocrații, care anterior au atacat în Curtea Supremă de Justiție decizia cecului. Creștin-democrații solicită instanței să anuleze toate actele emise de cec până la data de 28 decembrie, pe motiv că abia atunci a fost tipărit numărul din monitorul oficial ce conținea hotărârea litigioasă a Parlamentului. Reprezentanții PPCD tratează însă cu scepticism șansele lor de a obține câștig de cauză. Juristul Vitalie Nagacevski.
Eu îmi permit să presupun că Curtea Constituțională va respinge, găsind diferite motive, va respinge această sesizare sau chiar își va nega competența. Chiar din start pot să presupun că eventual Curtea Constituțională va invoca presupusul caracter individual al acestei hotărâri.
Nagacevski a subliniat în același timp că oricum creștin-democrații nu vor renunța la dezvăluirea și contestarea acțiunilor pe care le consideră ilegale. În opinia sa, pe lângă încălcarea formală de procedură cu care a fost adoptată hotărârea Parlamentului privind stabilirea datei alegerilor, a fost încălcat și dreptul subiecților electorali la condiții egale în lupta pentru locurile din legislativ.
Cred că și dumneavoastră sunteți la curent că o mare parte din alegători votează specific. Ei intră în cabina de vot, fiind indeciși, aplică ștampila votat pe primul din buletinul de vot. De aceea este destul de important ca fiecare concurent electoral dorește să fie anume el primul în buletinul de vot. Dacă nu este așa, atunci eu i-aș propune Partidului Comuniștilor din Republica Moldova să citeze locul întâi în buletinul de vot Partidului Popular Creștin-Democrat.
La fel crede și deputatul creștin-democrat Vlad Cubreacov.
Toate aceste nereguli pe care le constatăm și evitarea unui aviz din partea guvernului, lipsa unei fundamentări economico-financiare, evitarea unui aviz complex și a unei analize complexe juridice, a direcției juridice a Parlamentului. Punerea opoziției în imposibilitatea de a se pronunța public la tribuna Parlamentului asupra acestui subiect de interes național ne conduc la ideea că, dincolo de aceste aspecte formale, există interese ușor de ghicit, care au caracter politic și care doresc doar punerea în condiții de inegalitate a subiecților electorali și, în definitiv, fraudarea alegerilor din 6 martie.
Iurie Roșca, președintele PPCD, a declarat la rândul său că procesul de uzurpare a puterii de stat de către Partidul Comuniștilor se află în stadiu de finalizare. El a invocat cu titlu de argument suprimarea independenței justiției, comunizarea instituțiilor statului și secretomania sub semnul căreia își desfășoară activitatea Partidul de Guvernământ. Potrivit lui Roșca, reprezentanții PPCD au încercat să intre în posesia listei candidaților Partidului Comuniștilor după ce fusese deja înregistrată, dar Comisia Electorală Centrală a respins cererea lor și întârzie să o dea publicității. Iurie Roșca.
Președintele Voronin degeaba dă asigurări panicarde opiniei publice că dânsul nu va admite extinderea epidemiei democratice, cum a spus el, sau oranj, din Georgia și Ucraina. Vreau să dau asigurări acum în fața dumneavoastră că dacă Partidul Comuniștilor nu își va schimba comportamentul și nu se va conforma rigorilor constituționale și legale, asigurând cetățenilor Republicii Moldova dreptul de a alege și a fi aleși, Partidul Popular Creștin Democrat este dispus să întreprindă măsuri energice, pașnice și legale în vederea determinării demisiei actualei guvernări și a organizării unei alte campanii electorale în condiții egale pentru toți competitorii.
Am solicitat un comentariu pe marginea celor mai recente declarații ale lui Iurie Roșca, lui Nicolae Chirtoacă, directorul Centrului Euroatlantic de la Chișinău.
Comuniștii n-au nevoie de fraude electorale pentru a câștiga alegerile. Pentru moment, opoziția rămâne puțin convingătoare. O situație revoluționară nu sunt precondițiile necesare din punct de vedere societate civilă, forță politică, atitudinea structurilor de forțe. Trei, se pare că comuniștii care s-au reorientat în virtutea oportunismului care le este propriu, cu politica lor spre consolidarea democrației, cel puțin declarative sau independenței reale a Republicii Moldova, asigură o anumită stabilitate în interiorul țării, ceea ce, în fond, n-a fost cazul, să zicem, a clanului Kuchma sau cazului Șevarnadze. Plus, Moldova nu este în centrul unor ambiții de ordin geopolitic. Ea rămâne într-o zonă un pic gri. Toate acestea mă fac să gândesc că astfel de scenarii oranj sau de altă culoare, pentru moment, în Republica Moldova, sunt puțin probabile.
Vom menționa în final că reprezentanții Partidului de Guvernământ nu au comentat deocamdată declarațiile liderilor PPCD, iar Comisia Electorală Centrală a declinat acuzele ce i-au fost adresate. Din Chișinău, Valeriu Cațăr, Radio Europa Liberă.
În comentariul său săptămânal pentru Europa Liberă, Vitalie Ciobanu abordează și el alegerile parlamentare din această primăvară. Vă invităm să ascultați acest punct de vedere intitulat Chipul fragmentat al Republicii Moldova, precizând că opiniile exprimate nu sunt neapărat și ale postului nostru de radio.
La început de an 2005, Republica Moldova pare să preia ștafeta evenimentelor politice importante, care au provocat în țările vecine ei, Ucraina și România, mutații profunde pentru anii ce vin. E vorba de alegerile parlamentare din primăvară. Nu e sigur dacă ele vor conduce la o schimbare politică la Chișinău, așa cum s-a întâmplat la București și la Kiev. Însă, în mod sigur, se va încinge o luptă acerbă, stimulată și de răsturnările politice în capitalele sus menționate. Tensiunile au izbucnit deja odată cu anunțarea oficială a datei de 6 martie, ca zi a scrutinului, prin decizia Parlamentului dominat de comuniști. Partidul Social-Democrat și Partidul Popular Creștin-Democrat au acuzat CECul și respectiv Parlamentul de favorizarea formațiunii de guvernământ, care se dovedește cea mai bine plasată în debutul competiției electorale. Toate aceste hărțuieli juridice sunt privite cu apatie de marele public, a cărui atragere reprezintă marea miză a bătăliei ce tocmai s-a declanșat. Un alt obstacol serios pentru opoziție o reprezintă noua concepție a reflectării campaniei electorale parlamentare în instituțiile audiovizualului, adoptată de CCA. Aceasta limitează la numai 2 ore pe săptămână dezbaterele politice la televiziune și deci reduce substanțial șansele opoziției de a contracara Partidul Comunist, care dispune oricum de resurse administrative considerabile. Dar cel mai mare handicap în calea unei schimbări politice în Moldova rezidă în structura extrem de eterogenă a populației de aici și în percepțiile sale confuze asupra intereselor naționale. S-a vorbit în ultimele săptămâni, în spațiul din jurul Republicii Moldova, de 2 Ucraine, departajate după criteriul geopolitic, și de 2 Românii, diferite ca structură sociologică. Sintagma aceasta cu două țări într-o țară a făcut o adevărată carieră mediatică. La fel ca și portocaliul, culoarea electorală a opoziției victorioase de la Kiev și de la București. Am putea prelua aceeași terminologie simbolică în perspectiva alegerilor din 6 martie 2005? După părerea noastră, mai degrabă nu, oricâte împrumuturi cromatice ar încerca partidele din opoziție. În Republica Moldova nu există o polarizare la fel de evidentă a electoratului care să simplifice lupta politică. Există nu două, ci mai multe basarabii, dintre care cea roșie, echivalentul albastrului guvernamental la vecinii noștri din est și din vest, ar fi doar una din spectrul avatarurilor problematice ale statului moldovean. În fapt, găsim câte o basarabie pentru fiecare grupare politică și câte o basarabie pentru fiecare categorie socială și comunitate etnică.